Son estes que estamos a escoitar de fondo que nos levan ata Australia para falar dunha das propostas máis interesantes que nos deixa o panorama electrónico internacional. Hai un par de semanas presentábase o regreso da banda de Avalanche o seu terceiro disco que chaman We Will Always Love You. Que tal? Como andades? Pois así comezamos programa con este novo traballo que nos chega dende Australia. O regreso da banda de The Avalanche que venen de presentar o seu terceiro disco, un traballo que se publicaba o pasado 11 de decembro a través do selo Modular Recordings. E a continuación, aquel disco de 2016 que chaman Wildflower. Traballo este no que atopamos sons electrónicos, sons tamén fusionados con outros estilos e algunha que outra colaboración, como as pois de artistas como MT, que está presente neste traballo, pero tamén outras que iremos descubrindo ao longo deste programa, porque ao final del escoitaremos outra das cancións que pertencen a este disco, un disco longo no que atoparedes 25 temas. Pero agora continuamos camiño, continuamos falando de novidades, porque os Clap Your Hands e Yeah veñen tamén de adiantar o que será o seu novo disco, un traballo que vai chegar co 2021, concretamente o 12 de febreiro vai se publicar New Fragility, así como se chama o regreso da banda liderada por Alec Oakworth, que nestes días está dando a coñecer temas como Where They Perform Miracles.
Where they perform miracles.
A banda estadounidense, a banda neoyorquina vai presentar o vindeiro ano o seu regreso, que será o sexto da súa traxeitoria e vai chegar 3 anos despois da última das súas publicacións, aquel de Tourist de 2017. Nestas últimas semanas está adiantando algún que outro tema dese novo traballo, un disco New Fertility que se vai publicar o día 12 de febreiro. Entre eles, eses adiantos este que vimos de escutar este en Where the People Perform Miracles. Pero agora xa cambiamos de estilo. E o facemos para chegarnos ao ámbito máis próximo, para chegarnos ao ámbito nacional, porque tamén nos está deixando novidades interesantes, como é o caso da banda madrileña Carolina Durante, que vende presentar un sinxelo no que colaboran cunha das bandas que máis o influenciou na súa traxeitoria. El matou a un policía motorizado. Pois aquí o que fan é unha versión do tema Espacio Vacío. Pois así, como só esa versión que fan os madrileños Carolina Durante, e a banda El Mato a un policía motorizado dun tema mítico do underground madrileño, precisamente dunha banda desa comunidade, séptimo sello, que lanzaron originariamente a mediados dos 80. Pois aquí danlle unha volta e a presentan agora, non só a podemos escuitar, senón tamén ver, porque veñen de presentar un videoclip. Sinxelo que foi grabado nos Metropol Estudos de Madrid, mentres que Pipi Quintáns se encargou da mestura e a producción nos Romafonic de Bos Aires. Pero agora continuamos viaxando, aínda que non deixamos o ámbito máis próximo. Achegámonos ata a última proposta que nos fai o artista Tucho, un disco que ven de publicar e no que fai unha reivindicación da situación que está a vivir o ao mundo da cultura. Non só da cultura, senón tamén o mundo da música. E o fai en temas como este Las Raíces, que pertenecen a un EP llamado Canciones desde el Sol.
Si lo sabes, solo pudieras ver y tan solo reconocer las madrugadas en el arcén de las cosas. siento yo.
Un disco reivindicativo e a nova proposta de Tucho, artista salmandino afincado en Madrid e que fora cantante da venda Lex Mocoto, que vende presentar o primeiro adianto dese EP grabado en directo na Sala Sol en Madrid e que permanece pechada dende o pasado 12 de marzo. Con este traballo quere facer unha denuncia e unha crítica á situación que está a atravesar moitas salas de concertos por mor da pandemia. Tucho, que presentaba en setembro de 2019 o seu primeiro disco en solitario, producido por Tonio Brunet, un habitual dos discos de Coque Maya, de Quique González ou de Carmen Boza, e que agora presenta este Canciones desde el Sol, acompañado por artistas como Chris Méndez, Young Forest, Beauty Bamboo ou Luis Fercán, entre outros. Quere ser un traballo reivindicativo, crítico, de denuncia precisamente desa situación que están a pasar os músicos e as salas de concertos debido a restriccións pola pandemia e a falta de apoio ao sector cultural. O fai con temas como este Las Raíces que vimos de escoitar. E non deixamos o panorama máis próximo, achegámonos ata Barcelona para falar de Alison Darwin, porque tamén están adiantando o que será o seu novo disco. Os barceloneses van presentar o vindeiro ano o seu primeiro longo, pero xa podemos escoitar un dos seus temas, este Todo se derrumba.
La trampa que no supe evitar en el suelo. Eres alcohol en la herida, la mentira, el deseo. Mi meta en el horizonte, que a cada paso se aleja. La paradoja de fe. Puedo distinguir si es bueno para mí tenerte tan presente cuando todo se derrumba.
Oh!
Esta será unha das cancións que presenten no seu primeiro longo os barceloneses Alison Darwin, que sacan o seu primeiro tema escrito en castelán. O trío de indie rock formado en 2017 presentan esta canción que foi gradada nos Atomic Studios e producida por Mark da Sousa, e que tamén podemos ver porque tamén vai acompañado dun videoclip. En novembro de 2018 foron gañadores dos EMB Artist Talent, polo tamén pois se recibiron varios recoñecementos nos últimos anos a súa música. Agora xa ultimando ese debut que chegará a 2021 e que nestes días podemos comezar xa a descubrir con este tema, este Todo se derrumba. Pero agora xa cambiamos de estilo, continuamos falando de folk e o facemos para falar dunhas das artistas máis representativas neste ámbito dos últimos anos. Achegámonos aos Estados Unidos para falar de Taylor Swift, porque vende sorprender cun novo disco o pasado 11 de decembro. Un traballo que chega tan só 5 meses despois da última das súas publicacións, aquel oitavo traballo chamado Folklore, e agora pois xa ten continuación con este disco Irmandi do seu predecesor. Ambos traballos chegaron por sorpresa, tan só anunciados en redes sociais horas antes do seu lanzamento. O que nos presenta neste disco son 15 cancións con numerosas colaboracións, como iremos comprobando ao longo desta semana. Colaboracións con como as de Haim ou como as de Bon Iver, pero tamén as de Dirty National, que está presente neste tema que imos escoitar.
Break my soul in two. Looking for you, but you're right here. If I can't relate to you any more, then who am I related to? And if this is the long haul, how'd we get here so soon? Did I close my fist around something delicate? Did I shatter you? I'm sitting on a bench in Coney Island, wondering where did my baby go? The fast times, the bright lights, the merry-go. Sorry for not making you my centerfold. Over and over, lost again with no surprises. Disappointments, close your eyes and it gets colder and colder.
A lifetime of achievement. If I pushed you to the edge, but you were too polite to leave me. Do you miss the rogue who coaxed you into paradise and left you there? Will you forgive my soul when you're too wise to trust me and too old to care?
We were like the mall before the internet. It was the one place to be. The mischief, the gift wrapped suburban dreams.
Sorry for not winning you an arcade ring. Over and over, lost again with no surprises. Disappointments, close your eyes and it gets colder and colder. Sun goes down.
Were you waiting at a road spot in the tree line by the gold clock? Did I leave you hanging every single day?
Were you standing in the hallway with a big cake? Happy birthday. Did I paint your bluest skies the darkest gray? The universe away. And when I got into the accident, the sight that flashed before me was your face.
But when I walked up to the podium, I think that I forgot to say your name. I'm on a bench in court.
fast times, the bright lights, the merry-go-round. Sorry for not making you my centerfold. Over and over, lost again with no surprises, disappointments. Close your eyes and it gets colder and colder. When the sun goes down, when the sun goes down. The sight that flashed before me was your face. When the sun goes down. But I think that I forgot to say your name over and over. Sorry for not making you mine, making you mine, making you my centerfold.
O mércores continuaremos gozando da música de Taylor Swift, ese novo traballo que vén de publicar o facía por sorpresa o pasado 11 de decembro e a continuación a aquel último disco de 5 meses atrás, Folklore, de Long Pond Studio Session. Agora o que nos presenta pois son 15 cancións con colaboracións de artistas como Bon Iver, The Hymns ou The National que vimos de escoitar. Xa é tempo de pechar programa e o facemos en Australia coa música electrónica e os de Avalanche, eses artistas que veñen de publicar o seu novo material o pasado 11 de decembro, un disco que chaman We Will Always Love You, é o terceiro da súa traxectoria. En el contan con colaboracións como as de MGMT, entre outros. Oxe, quedámonos con este We Go On, co que vos desexamos que teñades un moi bo comezo de semana. Lembramos, os que nos estaremos aquí o mércores, como sempre, agardando vos iso da unha e ás 5:15.
Yo, what's up? This is Conor Boy. I'm here with Nick Jones. What's up?